საქართველოში 12 საათია. ახლა ხამის გამოშვებას დაიწყებთ, რა დათავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ჯერ თავიდან გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. საკონსტიტუციო სასამართლოში მეორედ გადაიგო დო გიგი უგულავას და გასტუმრული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. დღეიდან ამოქმედდა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მაღალმთიან დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრებ პენსიონერებს შეეხება რავითარება ამ მხრივ საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში.
დაუსაქმებელი ხალხი ძალიან ბევრია სხვათაშორის, არაფერი არ არის დასაქმდეს, ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად. არაფერს ასაქმიანობენ, არაფერს. არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის.
გასულკვირას მედიით გავრცელდა პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები, რომლის მიხედვითაც გაერკვა, რომ მასწავლებელთა და მასწავლებლობის მსურველთა დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო გამოცდის ჩაბარება. ამასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, სადაც ვილაპარაკებთ იმაში, თუ რაშია საქმე, გამოცდის პრალია თუ რამე სხვა მიზეზი უნდა ეწებოთ.
ტესტი არ არის იგივე შეფასება, არის მხოლოდ შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. შესაბამისად, ერთი ტესტი საფუძველზე, რომ რაღაც კომპეტენტური დასკვნა მივიღოთ ამ მასწავლებლის კომპეტენციაზე, შეუძლებელია.
ამას გარდა მოიცმეთ მუსიკას, უცხოეთის ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მეორედ გადაიდო გიგი უგულავას და ეგეწოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ განცხადებაში არ არის მითითებული სხდომის ჩაშლის მიზეზი, თუმცა მსჯავრდებულთა ადვოკატები მოსამართლეთა ნაწილის გამოუცხადებლობაზე ლაპარაკობენ და ასეთი შედეგის უკან პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავენ. ბრალდებები უკავშირდება ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილსაც, რომელიც 1 სექტემბერს ასევე გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს და თითი ნაციონალური მოძრაობისკენ გაიშვირა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ეს არის სრულიად სამარცხვინო ფაქტი. მოსამართლეების ნაწილი უარს ამბობს პირდაპირ მოვალეობაზე, მართლმსაჯულების განხორციელებაზე, უთხარ რადიო თავისუფლებას ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა 1 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩაიშალა ორი გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესი. ადვოკატი პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს.
უკვე მეორე ჯერება, როდესაც ვიბარებენ სასამართლოში, სასამართლომ ჩამოვიდა თბილისიდან და აქტი გვიმატავენ გადადების მიზეზს, ასე ვთქვათ. დღეს ხუთი მოსამართლე არ გამოცხადა, როგორც წავარწიეს ესე იგი სასამართლოში. ეს მე არამხოლოდ კონკრეტულად ამ საქმეს და ამ ადამიანებს ისი სარჩელებიც არის შესული, არამედ საერთოდ მართლმსაჯულებაზე და ქვეყნის ასე ვთქვათ რეპუტაციაზეც საგანძურად მოქმედებს. არის უკვე საკუთრივ სასამართლოს პოლიტიკური ბრძოლის ეპიცენტრად გადაქცეული, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გვარები ასევე პოლიტიკური ინტერესების კონტექსში ისმოდა 2 აგვისტოსაც, ანუ იმ დღეს, როცა პლენუმის კვორუმის არარსებობის გამო პირველად ჩაიშალა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. 2 აგვისტოს, როცა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა უნდა გამართულიყო, მოსამართლეთა ერთი ნაწილი თბილისში უცხოელ დიპლომატებს ხვდებოდა. მათ შორის იყო მოსამართლე ოთარ სიჭინავაც, რომელიც რუსთავი ორის კამერამ 1 სექტემბერსაც თბილისში აღმოაჩინა. ის ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. შეკითხვაზე, რატომ არ იმყოფებოდა ის ბათუმში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომა უნდა გამართულიყო, სიჭინავამ რუსთავი ორთან მიზეზი არ დაასახელა და ზოგადად თქვა, რომ მისი პოზიცია მთლიანად ემთხვევა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიციას. თუ რატომ ჩაიშალა 1 სექტემბრის სხდომა, ამის მიზეზი არც თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუკონკრეტებია. სხდომის დაწყების დრომდე 15 საათამდე, ცოტა ხნით ადრე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტექსტში კითხულობთ მხოლოდ იმას, რომ 742 და 764 გაერთიანებული კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა არ შედგება და რომ ხარეებს დამატებით ეცნობებათ არსებითი განხილვის თარიღის შესახებ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატების მსგავსად, საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომის უკვე მეორე ჩაშლის მიღმა ასევე ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს გიგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაიაც.
მოსამართლეები თავაძე, ტურავა, სიჭინავა, ცაბუტაშვილი, ფაფიაშვილი არიან ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის მოსამართლეებად ქცეული, ასრულებენ ამ ადამიანის პირდაპირ დაკვეთებს. შესაბამისად, დინა ივანიშვილის ოლიგარქიულ კორუმპირებულ ინტერესებში არ შედის მოხდეს განხილვა ეგრეთ წოდებული გიორგი უგულავას და კაბელების საქმის რამდენადაც ამ საქმის განხილვის შემდეგ გიორგი უგულავა უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს ივანიშვილის ინტერესში არის ოლიგარქიული კორუმპირებული სისტემის შენარჩუნება და ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ კორუმპირებულ წევრებთან როგორც არის თქვა მაგალითად ბატონი ტურავა როგორც არის ბატონი სიჭინავა
თუკი საკონსტიტუციო სასამართლოს დასახელებულ ხუთ მოსამართლეს ხელისუფლების მარიონეტობა ედებათ ბრალად, დანარჩენ ოთხს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის ჩათვლით ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებლებად მოიხსენიებენ. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა ქართული ოცნების ხელისუფლების რიგებშიც. 1 სექტემბერს კი განცხადება ექს-პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა ბათუმში რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა თანდათან კარგავს ზეგავლენას საკონსტიტუციო სასამართლოზე.
ძალიან კარგად ჩანს, რომ საერთო სასამართლო და მგონი საბედნიეროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავს აღწევს ნაციონალური მოძრაობის უხეშმარტველობას და იმ ნაციონალური მოძრაობის ჩარევას. თვითონ ვერ აღარ ახერხებენ კონტროლს და ამაზე არიან აღშფოთებულნი და მომაწერენ მე. იქნებ ესა ჩემი ბრალეულობა, რომ სტანდარტები, რომელიც დარჩა გუნდში, როდესაც ლიდერი მე ვიყავი და მოვიყვან და ძალიან დიდი ნაწილი ამ გუნდის დღესაც აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას, ამ სტანდარტებს იცავენ. დღეს არც ერთ შემთხვევაში მთავრობა არ აკონტროლებს სასამართლოს და მთლობაც არ აქვს კვირიკასო.
ბევრს არ გაგკვირვებია, რომ 1 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში არ გამართა სხდომა, რომელზეც გახმაურებული საქმეები უნდა განხილულიყო. ასეთ მოლოდინს ლოგიკურად აჩენდა 29 ივლისს გავრცელებული წერილი, რომელსაც მოსამართლეების ერთი ნაწილი, კერძოდ 5 მოსამართლე აწერდა ხელს წერილის ხელმომწერთა შორის, ხვდებით ზაზა თავაძეს, ლალი ფაფიაშვილს, ოთარ სიჭინავას, მერაბ ტურავასა და თამას საბუტაშვილს. ისინი ახმოვანებენ ბრალდებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მისამართით, რომ ის მაგალითად ერთპიროვნულად განაგებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგს და ხელს უწყობდა პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების დაჩქარებას. ხსენებული მოსამართლეები სარჩელების გაცვლასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც ლაპარაკობდნენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
1 სექტემბრიდან ამოქმედდა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები ასაკით პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე 20%-ით გაიზრდება მთაში მცხოვრები სოციალური პაკეტის მიმღები პირების ფულადი გასაცემელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, მარჩენალ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებულებისთვის. ჯიმშარეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი ონის რაიონის სოფელ გლოლაში ცხოვრობს. სოფელი ზღვისდონიდან 1300 მეტრზე მდებარეობს და კანონის თანახმად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებს. შესაბამისად, გაზრდილ პენსიას 180 ლარის ნაცვლად 216-ს სხვა გლოლელებთან ერთად ეთერ ბიჭაშვილიც მიიღებს.
რა არის ეს? რა არის? არაფერი არ არის.
ეთერ ბიჭაშვილის თქმით, პენსიის 36 ლარით გაზრდა ოდნავაც კი ვერ შეამსუბუქებს მაღალ მთაში მცხოვრები პენსიონერების ყოფას, რადგანაც სოფელს რეალურად შემოსავლის სხვა წყარო არ აქვს.
დაუსაქმებელი ხალხი ძალიან ბევრია სხვათა შორის, არაფერი არ არის დასაქმდეს, ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად.
თქვენ სოფელზე რო ბრძანოთ, თქვენ სოფელში რა საქმიანობენ ახალგაზრდები? ან თუნდაც
არაფერს ასაქმიანობენ? არაფერს. არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის.
თვითონ სოფელი დიდია მოსახლეობით?
სოფელი დიდი არა, მოსახლეობა დაიცალა. ყველა ქალაქებში გარბიზა ქარიან შოახნის გადაცილებული და მოხუცი ხალხი უფრო.
ეთერ ბიჭაშვილის გარდა გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს ასევე მიიღებს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52000 მოქალაქე. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მხოლოდ ამ დანამატებისათვის ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველთვე დამატებით 1.800.000 ლარი გამოიყოფა. ზაზა სოფრომაძის თქმით, ყოველთვიური დანამატი დაენიშნება მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ პერსონალს.
ექიმების დანამატი იქნება 360 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექიმების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება, შემდეგნაირად ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექიმებისთვის არის 390 ლარი. როგორც უკვე ხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 550 ლარი.
ზაზა სოფრომაძის თქმით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათები მნიშვნელოვნად შეაკავებს მთიანი რეგიონების დაცლის პროცესს. კანონის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის შექმნის მთაში ისეთივე პირობებს, როგორიც მთლიანად საქართველოშია.
პრიორიტეტებშიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონული გათანაბრება. ამაც უნდა უზრუნველყოს ის ამბავი, რომ მოქალაქეებს ყველა იმ ადგილას, სადაც ისინი ცხოვრობენ, უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები და თანაბრად უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი სერვისებით. და სრული რეალიზებისათვის უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ ეს შეეძლოს ადამიანს ყველა ადგილას. ყველა ამის გარდა ამას აქვს ასევე ამავდროულად ქვეყნის ზოგადად განვითარების, ქვეყნის აღქმისაც კი მე ვიტყოდი რა, რამდენადაც ეს ტერიტორიები ჩვენ დავიქვათ როგორც ჩვენი ქვეყანა და ამისთვის ეს ტერიტორიები სისხლსავსე ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდნენ. აქ ტრადიციას და კულტურას, რომელიც აქ იქმნებოდა, ასევე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, გარდა აღნიშნული შეღავათების ამოქმედებისა, რეგიონების გათანაბრების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს რეგიონების განვითარების 10-მილიონიანმა ფონდმა, რომელიც სულ მალე დაიწყებს მიკროგრანტების გაცემას მაღალმთიანი დასახლებებისათვის. ეკონომისტი სოსუ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ სპეციალური კანონის მიღება და შეღავათების დაწესება მაღალმთიანი რეგიონების გაცოცხლებისა და განვითარების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არანაკლები ფართობის ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს იმის გამო, რომ არ ხდება მათი სამეურნეო დამუშავება, ჩვენს სოციოკულტურულ ქსოვილში მათი ჩართვა და ისინი გამოუყენებელი ხდება. ამიტომ მთის კანონის მიღება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს შეუქცევაც ვერ ხდის, მაგრამ გარკვეულწილად ანელებს ნეგატიურ პროცესებს. სახელმწიფო გარკვეულ ზომებს იღებს იმისათვის, რომ მთაში ცხოვრება გახდეს ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად პრესტიჟული. რა თქმა უნდა, ამასთან მოყვეს საერთოდ ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღება, გარკვეულწილად თვითონ იმ მაცხოვრებლების მიერ შემხედრი ნაბიჯების გადადგმა.
სოსუ არჩვაძის თქმით, შემხედრი ნაბიჯების გადადგმას და მოქალაქეების აქტიურობას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ონის რაიონის სოფელ გლოლაში მცხოვრები ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილიც იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ფულადი დანამატების გაცემით არ შემოიფარგლება და მთაში მცხოვრებ მოქალაქეებს საგადასახადო შეღავათებიც დაუწესდებათ.
ხაშეღავათი თუ რამე არის, აი მაგალითად მე მაღაზიაში მუშაობ, მაღაზია მაქვს გახსნილი და აი გადასახადს ვიხდით, საკასო აპარატის გვიდგას, იმის სახასაც ვიხდით, იმის სამუშ აპარატის და თუ რამე იქნება ამაზე შეღავათი, ეს მაინტერესებს მე პირადად.
ეს გახლავთ პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი, რომელიც ონის რაიონის სოფელ გლოლაში ცხოვრობს, სიუჟეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
There is no way.
გასულკვირაში მედიით გავრცელდა პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები, რომლის მიხედვითაც გაირკვა, რომ მასწავლებელთა და მასწავლებლობის მსურველთა დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო გამოცდის ჩაბარება. რატომ ვერ ახერხებს დაწყებითი კლასის მასწავლებლების დიდი ნაწილი საგნობრივ გამოცდაზე მინიმალური ბარიერის გადალახვას? რა არის ამაში დამნაშავე ცუდი გამოცდა, როგორც ამას განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა მიიჩნევს, თუ სხვა რამეში უნდა ვეძებოთ მიზეზი? ამ საკითხებზე ინტერვიუ ჩამოართვა ნინო ხარაძემ, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა, აირექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტს სოფო გორგოძეს.
პედაგოგები აბარებდნენ გამოცდას იმ საგანში, რომელსაც ისინი ასწავლიან. თუმცა პედაგოგთა დიდმა ნაწილმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ვერ დაადასტურეს საგნობრივი ცოდნა. თუმცა განათლების მინისტრი არ მიიჩნევს, რომ ეს დიდი პრობლემაა. ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, რომ გამოცდა, რომლის ბარიერის გადალახვაც მასწავლებლების 70-80-90% ვერ ახერხებს, არ არის კარგი გამოცდაო და გამოცდის საგნობრივი კომპეტენცია იქნება ბარიერის გადალახვის მხოლოდ ერთი მეთოდი, ასევე იქნება პედაგოგების უნარების გამოცდა. გეჩვენებათ თუ არა, რომ მართებულია დაუშვათ ასეთი შეფასება და რას ნიშნავს ის შედეგები, რომელიც პედაგოგებმა აჩვენეს?
უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ტესტი არ არის იგივე შეფასება, არის მხოლოდ შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. შესაბამისად, ერთი ტესტი საფუძველზე, რომ რაღაც კომპეტენტური დასკვნა მივიღოთ ამ მასწავლებლების კომპეტენციაზე, შეუძლებელია. ისიც ფაქტია, რომ მაღალკვალიფიციური მასწავლებლების სიჭარბით ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით, თუმცა ამას თავისი ობიექტური მიზეზები გააჩნია. მასწავლებლებმა მიიღეს განათლება იმ პერიოდში, როცა სრულიად სხვა სისტემა იყო და სრულიად სხვა ტიპის სწავლასწავლების მეთოდები იყო და სხვა რამეს ვასწავლდით და ეხა სხვა რამეს ვთქვით. იმის გამო, რომ დაბალ პრესტიჟულია მასწავლებლობა დღეს, უმაღლესი სასწავლებლები და მასწავლის მოსამზადებელი პროგრამები ვერ იზიდავენ მაღალი მოსწრების აბიტურიენტებს და კიდეც რომ მოიზიდოა ეს აბიტურიენტები, იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში ბევრი რამე შეიცვალა და ეს მასწავლის მოსამზადებელი პროგრამები ეხლა განიცდის ცვლილებებს და ეხლა იხვეწება, ნუ ვერც იმას ვიტყვით, რომ ეს პროგრამები არის ძალიან კარგი და კურსდამთავრებული ეხლა არის დათი თავით უკეთესი ვიდრე იყო ადრე. ყველა რგოლში არის პრობლემები, რის გამოც არის ის, რაც გვაქვს დღეს. პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებიც ასევე მართალია ქონდათ აქამდე მასწავლებლებს, მაგრამ ეს არ იყო უწყვეტი, ეს არ იყო მუდმივი. აი ეხლა სექტემბერში იწყება საკმაოდ მასშტაბური ტრენინგები მე-12 კლასის მასწავლებლებისთვის, მაგრამ ანუ დავიფიქროთ, რომ რაღაც 5-დღიან თუნდაც 8-დღიან ტრენინგს გაივლის მასწავლებელი და მერე ყველა ტესტს ჩააბარებს ძალიან მაღალ დონეზე. სახელმწიფო ცდილობს, რომ გამრავალფეროვნოს შეფასება ის ინსტრუმენტები, რაც კარგია, მაგრამ მე მგონია, რომ ასევე გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ გავამრავალფეროვნოთ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები. იგულისხმება ტრენინგები მასწავლებლების მხარდაჭერა ადგილზე სკოლაში და ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, არ უნდა იყოს რაღაც ერთი ტრენინგი ჩავატარეთ, დამთავრდა და ეხლა მე ველოდოთ რომ ეს მასწავლებლები სრულად გარდაიქმნებიან, იმიტომ რომ სულ სხვა გარემოში უწევთ დღეს მასწავლებლებს მუშაობა, ბავშვები სულ სხვა საწყისი ცოდნით მოდიან სკოლაში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მუდმივი მხარდაჭერა და მუდმივი პროფესიული განვითარება, თუ გვინდა რომ ჩვენ რაიმე შედეგს მივაღწიოთ. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს მასწავლებლის შეფასების ტვირთი თანდათან გადაულოცოთ სკოლას, დირექტორს, მშობელს, საზოგადოებას, იმიტომ რომ ცენტრალიზებულად შეაფასო 70-დან ეს მასწავლებელი და კომპეტენტური დასკვნა გააკეთო მასზე არასწორია.
სად არის უშუალოდ საგნობრივი ცოდნის ამაღლების შესაძლებლობა და ეძლეოდათ თუ არა შესაძლებლობა პედაგოგებს წლების განმავლობაში?
2007 წლამდე პროფესია არ იყო რეგულირებადი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა შენ რა ქონდა დამთავრებული, შენ მაინც შეგეძლო რომ დაგეწყო მასწავლებლობა. ამ ხრი პრობლემები მოსალოდნელი იყო. ამიტომ აი ეს სისტემა მთლიანად როგორ ვიზიდავთ მასწავლებლებს, მე რა ხდება უნივერსიტეტში, როგორ შედიან მასწავლებლები სკოლაში და როგორ ხდება მათი პროფესიული განვითარება და კარიერული ზრდა, აი ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ გადასახედი იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ მასწავლებელს აქვს საგნობრივი კომპეტენცია. ერთი პრობლემა არის ისიც, რომ ეს მასწავლებლების სკოლაში შესვლა გამოსვლის საკითხიც ცოტა გართულებულია, ზედმეტად ცენტრალიზებული არის მაგალითად თუნდაც არაკვალიფიციური მასწავლებლის ჩანაცვლება სხვა კადრით. ამიტომ ესეც უშლის, მე მგონი, ხელს იმას, რომ სკოლებმა მეტი კარგი კადრი მოიზიდონ და მახსოვს მასწავლებელი იყო, რომელსაც სურდა სკოლაში მუშაობის დაწყება და კითხვა რატომ სურს მუშაობის დაწყება, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვერ ვიპოვე და იქნებ სკოლაში მაინც შევიდე. ანუ სკოლა იქცა ბოლო გამოსავლად ადამიანებისთვის, რომლებიც სამსახურს სხვაგან ვერ პოულობდნენ.
გადატანა ყურადღების უნარებზე, იმაზე თუ რა შესაძლებლობები აქვს გადასცეს ცოდნა მოსწავლეს და ასე შემდეგ, არის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში? ანუ ცოდნის დამადასტურებელია გამოცდის ჩაბარებასთან ერთად ცოტ ჩააბაროს უნარების ტესტი, რაზეც მინისტრი საუბრობს?
ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ მაგალითად უნარებში შეიძლება შედიოდეს კლასის მართვა, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორ დაინტერესო მოსწავლე, რომ შეხვალ კლასში, როგორ მოგისმინოს, ამას თუ ვერ აკეთებ, ნუ რაც არ უნდა მეცნიერული ცოდნა კონდეს, ვერ მოახერხებ, რომ ბავშვებს გადასცეს ცოდნა და ჩართო. ანუ ეს პროფესიული უნარები არის უმნიშვნელოვანესი და აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები ამ კუთხით, იმიტომ რომ დღევანდელი ბავშვები არიან რადიკალურად განსხვავებული, ვიდრე ისინი იყვნენ, თქვა 20-30 წლის უკან.
და სობო, თქვენ ახსენეთ ერთი საკითხი, როტაცია პედაგოგების ჩანაცვლების ახალი კვალიფიციური კადრებით და თქვით, რომ პრობლემური საკითხია.
იცით რა არის? სახელმწიფოს მხრიდან არათანმიმდევრული პოლიტიკაც განაპირობებს იმას, რომ როტაცია არის გართულებული. აი მაგალითად 2008 წელს ჩატარდა კვლევა და მაშინ უკვე სერტიფიცირება გამოცხადდა, რომ იქნებოდა და 2019-მდე ყველას უნდა ჩაებარებინა სასერტიფიკაციო გამოცდა. მაშინ მასწავლებლების დიდმა ნაწილმა, რომელმაც თქვა, რომ მე არ ჩავაბარებ გამოცდა, თქვა რომ არ ჩავაბარებ იმის გამო, რომ მე მაინც ვაპირებ, რომ სკოლიდან წავიდე, მე მაინც არ ვიცი ზოგს პენსია უწევს, ზოგს რაღაცა არ უნდა სკოლაში, ფიქრობს რომ სხვაგან მოსჯოს თავისი თავი, მაგრამ მე სახელმწიფო მუცებს შეცვალა ეს პოლიტიკა და თქვა რომ არა, უკვე კიდე ვთქვათ დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში კიდევ შეგიძლია თქვენ სცადოთ, კიდევ რაღაც პროფესიული განვითარების შესაძლებლობებს გაზევთ და შემდეგ რომ ჩატარდა ეს კვლევა, აღმოჩნდა რომ იმასწავლებლების დიდი ნაწილი, ვინც აპირებდა რომ წასულიყო, დარჩა. ანუ გაუხანგრძლივეთ მათ სკოლაში ყოფნის პერიოდი ჩვენი შვილების ხარჯზე. ესეთი არათანმიმდევრული პოლიტიკა არ არის კარგი, ხომ? მეორე პრობლემა ისიც, რომ ისე და ისე ფიქრობ, რომ დირექტორს და სკოლას უნდა მივცეთ მეტი თავისუფლება, რომ მოიზიდოს და გაუშვას მასწავლებელი და ნაკლები შეზღუდვები უნდა იყოს, რაც თითქოს ერთი შეხედვით არ არის, მაგრამ სინამდვილეში აქვს დირექტორებს ეს შეზღუდვა და ეხა ესე იგი სახელმწიფო თუ არ ქირაობს მასწავლებელს და დირექტორი ქირაობს, მაშინ დირექტორს უნდა ქონდეს საშუალება, ხო, შეარჩიოს როგორი უნდა და გაუშვას როგორიც არ უნდა და ასე შემდეგ.
არის თუ არა პოლიტიკასთან ბმაში ხშირად ხელისუფლება გადაწყვეტილებებს იღებს ხოლმე საარჩევნო მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, გვაქვს თუ არა დავშოთ აი ამ შემთხვევაშიც რაღაც ასეთთან საქმე?
ძნელია თქვა, რომ არ არის დაკავშირებული პოლიტიკა განათლებასთან. არის და ძალიან მჭიდროდ არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება ისეთი, რაც არც საარჩევნო იმას არ დააზიანებს ძალიან და არც ჩვენი შვილების მომავალს, ამიტომ რაღაც ბალანსის დაცვა ვფიქრობ, რომ აქ მაინც შესაძლებელია.
გამოსავალს რაში ხედავთ? ან ანუ რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალი იმისთვის, რომ მასწავლებელს შეეძლოს თავისი უნარები უკეთ წარმოაჩინოს, გამოცდა იქნება თუ სხვა, ასე ვთქვათ, შეფასების ადგილი და ბავშვს აინტერესებდეს სკოლაში მისვლა, აინტერესებდეს კონკრეტულ მასწავლებელს მოუსმინოს და მასწავლებელს აინტერესებდეს თავისი პროფესია.
მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს მასწავლის მოსამზადებელ პროგრამებში, რომ ეს პროგრამები იყოს მართლაც კარგი და მაღალი ხარისხის ყველგან და არა ვთქვათ კონკრეტულ ერთ ან ორ უნივერსიტეტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები იყოს ბევრი. მაგალითად, ეხა ეს ტრენინგები რომ იწყება ძალიან კარგია და ბევრი საგნის მასწავლებელს ძალიან დაეხმარება, მაგრამ არ არის მაგალითად ქართული მასწავლებლისთვის. რატომ? რა ქნა სამასწავლებელმა, ხო? ამიტომ უნდა ეს სისტემა თანდათან უნდა გახდეს დეცენტრალიზებული, უნდა შემოვიდეს ბევრი ორგანიზაცია, აქტორი, რომელიც დაინტერესებული იქნება ამ მასწავლებელთა ტრენინგებით, იქნება კონკურენცია. თქვათ, ონლაინ კურსები უნდა დაინერგოს, ონლაინ სატრენინგო პროგრამები, დირექტორს უნდა მიეცეს მეტი შესაძლებლობა თავად შეაფასოს მასწავლებელი და ვფიქრობ, აი ამ კომპლექსური ნაბიჯებით ნელ-ნელა შესაძლებელია, რომ ეს პრობლემა დავძლიოთ. ეხა 1-2 წელიწადში ჩვენ ეს რადიკალურად შევცვლით ამას, ეს ცოტა წარმოუდგენელი მეჩვენება, მაგრამ გრძელვადია პერსპექტივაში, თუ ეს პატარა ნაბიჯები იქნება გადადგმული, მე მგონი შეიძლება, რომ გამოჯობდეს ეს სიტუაცია.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ აირექსის პროფესიული განვითარების ექსპერტთან, სოფო გორგოძესთან, მას ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე ესაუბრა. თემა კიდევ ერთხელ იყო ეს, რომ გასულ კვირას პედაგოგებისთვის ჩატარებული გამოცდების შედეგები გავრცელდა და ამ შედეგების მიხედვით გაირკვა, რომ მასწავლებელთა დიდმა ნაწილმა ვერ შეძლო გამოცდის ჩაბარება. ჩვენ მიმოვიხილავთ, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს ცუდი არის გამოცდა თუ რამე სხვა მიზეზია საძებნი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Get the-
უზბეკეთში აღინიშნება ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავი. თუმცა წელსის მოკრძალებულად აღინიშნა და იმ ადამიანის მონაწილეობის გარეშე, ვინც 25 წლის წინ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის აქტი გამოსცა. დამოუკიდებლობის დღესასწაულის ფონი არის მზარდი გაურკვევლობა, რამაც ქვეყანა მოიცვა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. კობალიკლი გაძეს მოусმინეთ.
უზბეკეთში ორდღიანი საზეიმო ღონისძიებების სია მნიშვნელოვნად შეიკვეცა მას შემდეგ, რაც თარიღამდე სამი დღით ადრე სასწრაფოდ იქნა მოთავსებული საავადმყოფოში უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავდა ხელისუფლებას. 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საავადმყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გაუმჟავნებლობას მოყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ ქარიმოვის ჩამოშორება და ამ ფაქტის მოგვიანებით გამოცხადება. ზოგიერთმა საინფორმაციო საშუალებამ ანონიმურ წყაროებზე დაყმობით ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებაც კი გაავრცელა ცნობა, რაც 31 აგვისტოს უარყო პრეზიდენტის ქალიშვილმა ლოლა ქარიმოვა ტელიაევმა. ოთხ შაბათს სოციალური მედიით გავრცელა ცნობა, რომ მისი 78 წლის მამა ცოცხალია და შესაძლოა გამოჯამრთელდეს მკურნალობის შედეგად, რაც მისივე ინფორმაციით ტვინში სისხლის ჩაქცევის შემდეგ უტარდება. ისლამ ქარიმოვი 1 სექტემბრისათვის დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე გეგმავდა საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობას, თუმცა პრეზიდენტის საავადმყოფობის გამო საკონცერტო და სხვა საზეიმო ღონისძიებები მნიშვნელოვნად შემცირდა. 31 აგვისტოს უზბეკეთში სახელმწიფო ტელევიზიის დიქტორმა წაიკითხა პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის წლიური მიმართვის ტექსტი დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ქარიმოვს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს მრავალი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტიც იყო, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ქარიმოვის ხელმძღვანელობით უზბეკეთი ახალ სიმაღლეებს მიაღწევს. აღნიშნულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალურ წერილში.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე იდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეკე დაბერჯეთქი მე ვინც პირადად ტყია მესოლა სოპატი და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
It's an old guitar is
is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Thank you.